ئۈچىنچى باب. ئەي ئاياللار، سىلەرمۇ ئەرلىرىڭلارغا ئىتائەت قىلىڭلار، شۇنداق قىلساڭلار خۇدانىڭ سۆزىگە ئىشەنمەيدىغان ئەرلەر ئۆز ئايالىنىڭ بۇ پەزىلىتىدىن تەسىرلىنىپ خۇداغا ئېتىقاد قىلىشى مۇمكىن. سىلەرنىڭ ئۇلارغا ئارتۇقچە گەپ قىلىشىڭلارنىڭ ھاجىتى يوق، چۈنكى ئۇلار سىلەرنىڭ خۇداغا بولغان چوڭقۇر ھۆرمىتىڭلار ۋە پاك پەزىلىتىڭلارنى كۆرەلەيدۇ. گۈزەللىگىڭلار، سىرتقى كۆرۈنۈشتىكى ئالاھىدە ياسىۋالغان چاچلىرىڭلار، تاقىغان ئالتۇن زىبۇ زىننەتلىرىڭلار ۋە ئېسىل كىيىمىڭلاردىن ئىبارەت ئەمەس، بەلكى قەلبىڭلاردىكى ئۆچمەس گۈزەللىك، يەنى مۇلايىملىق ۋە تەمكىنلىگىڭلاردىن ئىبارەت بولسۇن. چۈنكى بۇنداق گۈزەللىك خۇدانىڭ ئالدىدا ئىنتايىن قىممەتلىكتۇر. بۇرۇنقى چاغلاردا ئۈمىدىنى خۇداغا باغلىغان ئىخلاسمەن ئاياللار دەل مۇشۇنداق گۈزەللىك بىلەن ئۆزلىرىنى زىننەتلەپ ئەرلىرىگە ئىتائەت قىلاتتى. مەسىلەن، سارە ئىبراھىمنى غوجايىن دەپ ئاتاپ، ئۇنىڭ سۆزلىرىگە بويسۇناتتى. سىلەر ھېچ نېمىدىن قورقماي توغرا ئىشلارنى قىلساڭلار، سىلەرمۇ سارەنىڭ پەرزەنتلىرى بولغان بولىسىلەر. ئەي ئەرلەر، شۇنىڭغا ئوخشاش سىلەرمۇ ئاياللىرىڭلار بىلەن بولغان تۇرمۇشتا ئۇلارنىڭ سىلەردىن ئاجىز ئىكەنلىكىنى چۈشىنىپ ئۇلارغا كۆيۈنۈڭلار ۋە ئۇلارنى ھۆرمەتلەڭلار. چۈنكى ئۇلارمۇ سىلەرگە ئوخشاش خۇدا ئاتا قىلغان يېڭى ھاياتتىن ئورتاق بەھرىمان بولغۇچىلاردۇر. شۇنداق قىلساڭلار دۇئالىرىڭلار توسالغۇغا ئۇچرىمايدۇ. يېقىنچاقلاپ ئېيتقاندا، ھەممىڭلار بىر نىيەت، بىر مەقسەتتە بولۇڭلار. بىر بىرىڭلارغا ھېچ تاشلىق قىلىڭلار. بىر بىرىڭلارنى قېرىنداشلارچە سۆيۈڭلار، مېھرىبان ۋە كەمتەر بولۇڭلار. يامانلىققا يامانلىق، ئاھانەتكە ئاھانەت بىلەن ئەمەس، ئەكسىچە بەخت تىلەش بىلەن جاۋاب قايتۇرۇڭلار. چۈنكى خۇدا سىلەرنى باشقىلارغا بەخت تىلەشكە چاقىردى. بۇنداق قىلساڭلار خۇدا سىلەرنىمۇ بەختلىك قىلىدۇ. خۇددى مۇقەددەس يازمىلاردا يېزىلغىنىدەك، ھاياتنى سۆيۈپ ياخشى كۈن كەچۈرۈشنى خالايدىغانلار تىلىنى يامانلىقتىن، ئاغزىنى ھىيلە مىكىرلىك سۆزلەردىن يىراق تۇتسۇن. يامانلىقنى تاشلاپ ياخشى ئىشلارنى قىلسۇن. ھەممەيلەن بىلەن ئىناق ياشاشقا تىرىشسۇن. چۈنكى پەرۋەردىگارنىڭ كۆزى ھەققانىيلادىدۇر، قۇلاقلىرى ئۇلارنىڭ دۇئاسىدىدۇر. لېكىن رەببىمىزنىڭ نەپرىتى يامانلىق قىلغۇچىلادىدۇر. ئەگەر سىلە دائىم ياخشى ئىشلارنى قىلىشقا تىرىشساڭلار، باشقىلار سىلەرگە يامانلىق قىلمايدۇ. لېكىن ھەققانىيلىق يولىدا ئازاب ئوقۇبەت چەكسەڭلارمۇ نەقەدەر بەختلىكسىلە. باشقىلارنىڭ تەھدىدىدىن قورقماڭلار ۋە ئەنسىرەپ كەتمەڭلار، بەلكى قەلبىڭلارنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىن رەببىمىز ئەيشاغا ئورۇن بېرىپ ئۆزۈڭلارنى ئۇنىڭغا ئاتاڭلار. سىلەرنىڭ مەڭگۈلۈك ھاياتقا بولغان ئۈمىدىڭلارنىڭ سەۋەبىنى سورىغانلارغا جاۋاب بېرىشكە ھەر دائىم تەييار تۇرۇڭلار. بۇنى مۇلايىملىق ۋە ھۆرمەت بىلەن ئېيتىڭلار. ۋىجدانىڭلارنى ساپ تۇتۇڭلار دە، سىلەرگە تۆھمەت قىلغۇچىلار سىلەرنىڭ ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغانلىقىڭلاردىن يېتىلگەن پەزىلىتىڭلارنى كۆرۈپ ئۆزلىرى قىلغان تۆھمەتلەردىن خىجىل بولسۇن. ئەگەر ئازاب ئوقۇبەت چېكىشىمىز خۇدانىڭ ئىرادىسى بولسا، ئۇنداقتا ياخشى ئىشلارنى قىلىپ azap okubet çekişimiz, yaman işlağını kılıp, azap okubet çekişimizdin, evzeldir. Esinladı bosun ki, Eysa Mesih, günah kılıp bakmağan bosu mu, azap okubet çekip, hemimizni, Huda bilen yaraştırış mehsidi de, biz günahkarlarının ornu da öldi. Onun birlik etimlik, kurballık klinişi bilen, bağırlık günahlarımız yuyuldi. Onun keni ölgen bosu mu, lekin onun rohi tirildirildi. O, solap koyulgan ruhlarının yeniga, muşu rohi hayatlığı bilen berip, özünün bu galibisini cakarladı. Solap koyulgan bu ruhla, burunki zamanda, Nuh peygamber kimya savatkan mezgilde, Huda sevir çallık bilen, ulanın tovu kılıçını kütsü mü, Huda'nın sözü kulak samıgan kişilerinin ruhlarıdır. Nuh peygamber, yazgan kimi de pekat, bir kanç kişila, yani cemi sekiz kişi bulup, ula su arkılık kutkuzuldu. Bu, bizning hozirgi qutqizganligimizni bildiradigan suvga cho'mildirishimizning oldin bishorati bo'ldi. Cho'mildirishimiz badanimizning kirdin tozalanishi emas, balki o'zimizni Ayso Masihning tirildirishi orqali pok vijdon bilan Xudoga bag'ishimizdir. Tirildirilgan Ayso Masih arshga chiqib Xudoning o'ng yinda o'tirmoqda. Farishtalar arshga o'xdarlar va boshqa borliq kuchlar uningga tiz pukmoqda.